A já bych rád, kdybychom se mohli pustit do našeho tématu, který jsme začali minulý týden. Minulou neděli jsme představili jednoho muže, o kterém Ježíš prohlásil, že je největší člověk, který se kdy narodil. Což upřímně je docela fantastické prohlášení. A my jsme si říkali, že jako křesťanská církev samozřejmě bereme vážně všechno, co Ježíš říká, protože pro nás Ježíš je Bůh, který přišel v těle, který vstál z mrtvých, a když někdo stane z mrtvých, tak bereme vážně všechno, co říká. A Ježíš prohlásil o tomhletom jednom konkrétním člověku, že se nikdy nenarodil nikdo větší, než je tenhle ten člověk, což je opravdu velmi skvělé tvrzení, ale když to čteme v Bibli, tak nás to svádí k tomu, abychom si řekli, že to je jako takový kompliment. Jo? My si často říkáme komplimenty, které myslíme vážně, ale všichni ví, že je to přehnané. Že to jako není úplná absolutní pravda, že to je subjektivní pravda. Jo? Že to je subjektivní pravda pro mě, ale ne objektivní pravda pro celý svět. Takže když třeba jsi zamilovaný do nějaké dívky a řekneš, že ty jsi ta nejkrásnější na světě, tak ty to sice myslíš úplně vážně a jsi o tom naprosto přesvědčený, a pokud ne, tak by ti měli hodit mírský kámen okolo krku a hodit tě do řeky, ale myslíš to naprosto vážně, že ta dívka je nejkrásnější na světě, ale objektivně vzato všichni zúčastnění ví, že to je kompliment, že to není úplně tak, že by se asi na světě našel někdo trošku krásnější. A stejně tak to funguje oběmi směry, že jo? Když někdo řekne, ty jsi ten nejsilnější, nebo ty jsi ten nejchytřejší, nebo ty jsi ten nejzábavnější, tak všichni víme, že to úplně pravda není, ale chápeme, co ten člověk chce říct, je to kompliment, a on nám chce říct, že pro nás ten člověk je strašně důležitý. Takže když slyšíme Ježíše, který říká tuhletu větu o člověku, který se jmenuje Jan, my jsme si ho představili minulý týden trochu víc, pokud jste tady nebyli, můžete jít na naše podcasty, na náš web element.cx a tam najdete tu přednášku celou, můžete si ji poslechnout, abyste slyšeli, o čem jsme mluvili. Tak když Ježíš mluví o Janovi, který měl přezdívku Křtitel, Jan Křtitel, tak o něm prohlášuje tohleto tvrzení, tak my máme pokušení věřit tomu, že to také byl jenom kompliment, že to vlastně Ježíš nemyslel úplně dopravdy, že chtěl jenom říct něco hezkého o Janovi, který zrovna v té době seděl ve vězení, k tomu příběhu se dneska dostaneme, a že to tedy myslel trošku jako kompliment. Ale říkali jsme si, že možná Ježíš to neříká jako kompliment, a když jsme se podívali minulý týden na kontext toho, proč to Ježíš říká a jak to říká, tak on říká tu větu mnohem širším způsobem a mluví o tom, že on je někdo, kdo je jako poslední prorok Starého zákona a první evangelista Nového zákona, je takový svorník mezi světem, který byl před Ježíšem, a světem, který přišel s Ježíšem, je svorník mezi těmi světy, je nějakým způsobem někdo, kdo drží pohromadě ty dva různé světy. A říkali jsme si, že Jan měl důležitější roli, než se na první pohled zdá, protože on sám sebe označuje za hlas na poušti, který připravuje cestu pro Boha, který přichází. Že je hlas na poušti, který připravuje cestu pro Pána, který přichází, pro Boha, který přichází, že připravuje pro něho cestu. A pak, když Ježíš přichází na scénu, tak Jan najednou říká, všichni běžte za Ježíšem, začíná lidi posílat za Ježíšem a říká, já se musím zmenšovat, protože on je ten, který zavádí něco nového, a dokonce říká přímo takový výrok, je to ten, který začíná nové království. A když se podíváte na Ježíše, tak vidíte, že Ježíš nezačíná žádné království, tak jak známe království, neprohlašuje se za krále, nevyhlašuje žádnou válku, nemá žádnou armádu, ale začíná něco duchovního a začíná něco zvláštního a začíná něco specifického do té míry, že tohleto jeho království, které Ježíš začíná, kde on je králem, je vláda Boha na zemi. A to je něco naprosto specifického a zvláštního, co lidé ani v té době nechápali, co vlastně to znamená. Ale Jan ukazuje na Ježíše a říká, za ním běžte, on začíná nové království. A to království, které Ježíš začíná, je něco jako nebe na zemi. Nebe si představujeme jako místo, ale toho je nebe je spíše dimenze, kde Bůh vládne. A Ježíšovo království je nebe, kde Bůh vládne, přinášené na zem, kde Bůh nevládne. A to je úžasná zpráva, protože do toho království on zve každého, i toho, kdo si to nezaslouží, i toho, kdo na to nemá. Ve světě, kdy to Ježíš říká, celý ten svět byl řízený statusem, byl řízený tím, jestli někdo je mocný nebo bezmocný, jestli je urozený nebo neurozený. A Ježíš říká všem neurozeným lidem, všem bezmocným lidem, všem chudým lidem, všem lidem, kteří si to nezaslouží, kteří na to nemají, kteří byli opovrhováni, kterýma bylo opovrhováno různými jinými lidmi, tak těm Ježíš říká, jste zvaní do mého království a můžete se stát součástí toho mého království, součástí projektu, který začínám, projektu, ve kterém budete něco jako nové stvoření, budete fungovat nově, něco se ve vás změní, něco ve vás obživne a budete jinými lidmi. A to zní fantasticky, ale tohle je království, do kterého Ježíš zval tehdy každého a zve i dnes každého, protože dneska ten svět není o tolik odlišný. Lidé si někdy myslí a propadají iluzi pokroku. Myslí si, že protože žijeme v moderní době a postmoderní době a žijeme v době, kde je spoustu různých technických vymožeností a digitálních různých projektů, takže věříme tomu, že jsme na tom líp, než byli starověcí lidé. Ale to je omyl. Když budeme číst různé starověké knihy nebo budeme číst o lidech starověku, zjistíme, že byli stejně inteligentní, jako jsme my. Neměli možná různé prostředky, které máme my, digitální různé věci, které máme my, ale co se týká jejich potřeb, jejich inteligence, nebyli o nic horší, než jsme my. A vůbec nic se dneska nezměnilo na tom, jak svět funguje. Stále svět je řízený těmi, kteří mají, proti těm, kteří nemají. Svět je řízený lidmi, kteří mají status. Je řízený lidmi, kteří jsou urozeni na správném místě, mají správné kontakty. Je řízený lidmi, kteří mají dostatek financí, dostatek slávy, dostatek všeho. Jsou to ti populární proti těm, které nikdo nechce. A možná ty jsi byl někdy a cítil se v životě, že jsi ten, kterého nikdo nechce. Možná jsi byl takový ten kluk, který ve škole, když byla hodina tělocviku a učitel řekl, uděláme dva kapitány a vyberte si týmy. A ti dva kapitáni vybírali týmy, ty jsi byl vždycky ten poslední, který zůstal na ocet. Cítil se někdy možná, že tě nikdo nechce. Nebo jsi nikdy součástí toho populárního davu. Tak přesně ty lidi Ježíš zve do svého království a říká, mě je úplně jedno, jaký je tvůj původ, mě je úplně jedno, jaká je tvoje barva kůže, mě je úplně jedno, kolik peněz máš na kontě, je mi úplně jedno, jestli jsi populární, je mi úplně jedno, kolik máš talentu, je mi úplně jedno, jak moc inteligentní jsi, je mi úplně jedno, co děláš. Já tě zvu do svého království. A to je dobrá zpráva, to je výborná zpráva. A najednou se něco děje pro lidi, kteří vstoupí do toho Ježíšova projektu, toho jeho království, tak se něco v něm mění. Ti lidé se stávají součástí nějakého zvláštního pohybu, který Bůh dělá a který sami neumí definovat, ale stávají se světlem na světě. Stávají se solí země. A proto dává význam, co říká Ježíš o Janovi, protože Ježíš říká, Jan je sforník, který drží ty dva světy, ale Ježíš také říká, Jan je největší člověk, který se tady narodil až do toho mého království, které teď začínám. Ale to, co teď začínám, je tak skvělé, že kdo je uprostřed toho mého království, je větší než Jan. A to je celý ten výrok, který, jak už jsem říkal minulý týden, mě honí už mnoho let. Protože mě mnoho let zajímá, co to přesně Ježíš myslí, když říká výrok, říkám vám, že žádné ženě se nenarodil nikdo větší než Jan, ale kdo je nejmenší v Božím království, je větší než on. To, co tady Ježíš říká, je, že nikdo, o kom čteme ve Starém zákoně, nikdo z těch hrdinů Starého zákona, o kterém tam čteme, není větší než Jan. Jan je větší než král David, který je pro mnoho křesťanů hrdinou, prostě král David, poet a vítěz a někdo to zabil Goliáše, fantastický příběh. Ale říká, Jan je větší. Jan je větší než Samuel, pro který slyšel Boha. Jan je větší než Mojžíš, o kom je napsáno ve Starém zákoně, že byl osobním Božím přítelem. Jan je větší než Mojžíš. Jan je větší než Šalamoun, nejchytřejší a nejbohatší muž starověku. Jan je větší než všichni těle hrdinové staré doby. A zároveň říká Ježíš, ale kdokoliv je v tom mém projektu, v tom novém projektu, v tom Božím království, je větší než Jan. A to jsme si říkali minulý týden, to je úžasná zpráva, která nám ani nedochází, co znamená, ale Ježíš říká, že pokud jsi součástí jeho projektu, pokud se v tobě něco oživilo, pokud jsi řekl ano, Ježíši, já chci být součástí tvého království, tak pak jsi větší než všichni ty hrdinové starověku, jsi větší než všichni hrdinové starého zákona a jsi větší než ten největší člověk všech dob podle Ježíše. A to je přesně to, co Ježíš říká svým následovníkům. Říká, teď, když jsi součástí mého království, tak tvůj úkol je přinášet to mé království, které je v nebi, aby bylo i na zemi. Je to součástí toho, co učí své následovníky v tom, čemu my říkáme modlitba. kde učí se modlit a říká, a se v té modlitbě přímo říkají, a tvoje království, které je v nebi, tak ať je na zemi. Tvoje vůle, která je v nebi, ať je na zemi. Protože náš úkol je být těmi posly toho Ježíšova království na zemi, přinášet nebe na zem, ovlivňovat to, co se děje kolem nás, hodnotami, které Ježíš má. A to je úžasná zpráva, o tom jsme mluvili hodně minulý týden a musel jste to posednout, abyste věděli celý ten kontext. Ale dneska se posuneme dál a podíváme se na ještě jednu důležitou věc, kterou nás Jan učí. A ta důležitá věc, kterou nás Jan učí, je, že bez ohledu na to, jak skvělý jsi, nebo bez ohledu na to, jak vysoko v Božím království jsi, bez ohledu na to, jak moc jsi součástí toho království, budeš zažívat něco, čemu někteří lidé říkají temná noc duše. Budeš zažívat pochybnosti a budeš zažívat strach, že díky pochybnostem ztratíš víru. Děkuju moc. A budeš zažívat pochybnosti, protože pochybnosti jsou odvracenou stranou víry. Nevím, jestli jste nad tím někdy přemýšleli, protože lidé, když mluví o víře, tak stavějí pochybnosti a víru jako protiklady. Říkají, pokud věříš, nemůžeš pochybovat, pokud pochybuješ, nemůžeš věřit. Ale pochybnosti a víra nejsou protiklady. Pochybnosti a víra jsou dvě odvrácené strany té samé mince. Jinými slovy, pochybnosti jsou součástí víry a my na tomto světě potřebujeme víru právě proto, že nemáme jistotu. Druhá strana víry je totiž jistota. Pokud máš o něčem jistotu, jsi o něčem přesvědčený a víš to na 100%, nepotřebuješ tomu věřit, máš jistotu. Ale na téhle straně věčnosti nemáme jistotu v mnohých věcech, máme nejistotu, kde potřebujeme právě víru, kde potřebujeme víru. Proto také z té velké trojice křesťanských hodnot, o které se mluví v Novém zákoně docela podrobně, víra, láska a naděje. Proto je napsáno, že z těch tří hodnot zůstane navěky pouze naděje. Pouze láska. Pouze láska přežije až do věčnosti, protože láska je definující rys vztahu mezi Bohem a lidmi a mezi lidmi vzájemně. Ale víra a naděje jsou hodnoty, které potřebujeme právě tehdy, kdy nemáme jistotu. Jsou to hodnoty, které potřebujeme ve světě, kde nemáme ve všem jistotu. A jednoho dne, až budeme mít jistotu, až uvidíme Boha tváří tvář, až nastane to, o čem mluvíme tady často, že nastane věčné manželství mezi nebem a zemí, jinými slovy, spadne opona, která odděluje nebe od země a Bůh skutečně smíří svět sám se sebou, stane se Bohem viditelného i neviditelného světa, tak v tom okamžiku nebudeš potřebovat ani víru, ani naději, protože budeš vidět plně s jistotou budeš znát Boha takový, jaký je a Bůh tě bude znát takový, jaký jsi ty. Ale do té doby potřebuješ víru, do té doby potřebuješ naději. A apoštol Pavel o tom mluví v 1. Korinským 13. kapitole, kdy říká, že teď vidíme jako v zrcadle, nejasně, ale potom uvidíme tváří tvář. Teď poznávám částečně, ale potom poznám plně tak, jako Bůh zná mě. On říká, Bůh mě dneska zná plně, ale já ho ne. My žijeme ve světě, kdy vidíme pouze jakoby za oponou, vidíme pouze jakoby v zrcadle, nevidíme plně, ale jednoho dne uvidíme plně, budeme mít jistotu a nebudeme potřebovat víru. Ale do té doby potřebujeme víru a do té doby budeme zažívat také pochyby, protože pochybnosti jsou průvodními jevy potřeby víry. Co tím chci říct je, že pokud se cítíš jako věřící člověk a říkáš si, ale já o některých věcech pochybuju. Já nevím, jestli to tak doopravdy bylo, jestli to tak Bůh mohl doopravdy udělat, jestli to všechno je úplně pravda. Tak to je naprosto součástí tvé cesty víry. Protože právě ta pochybnost tě vede k tomu, aby si poznával víc. Každý věřící člověk má pochyby o své víře. Dokonce každý nevěřící člověk má pochyby o své nevíře. Protože pochybnosti jsou průvodním jevem víry. A jestli říkáš, já něčemu věřím, nebo já něčemu nevěřím, budou vždycky okamžiky, kdy budeš mít pocit, co když to je jinak? Co když to je jinak? Co když, pokud si nevěřící a řekneš si, já nevěřím, ale máš pochyby, co když doopravdy Bůh je? A možná si věřící, ale máš pochyby, co když doopravdy Bůh není? Pochyby tě nutí poznávat víc. Pochyby tě vedou na cestu poznávání. Pochyby nejsou tvůj nepřítel, pochyby jsou odvracená strana víry, kterou potřebujeme stejně tak v životě, jako potřebujeme víru. A říkám to proto, že každý z nás, ať je věřící nebo nevěřící, tak zažil momenty ve svém životě, kdy se nám zdálo, že Bůh je od nás daleko. Zdálo se nám, že Bůh je daleko, že Bůh je nepřítomný, že vůbec nereaguje. Každý, ať je věřící nebo nevěřící, to zažil. Byly momenty, ve kterých říkal, kdyby jenom tak Bůh byl, kdyby mi jenom teď pomohl, kdyby mi jenom teď odpověděl. A zdálo se nám, že voláme Bohu, kterého věříme, nebo Boha, kterého nevěříme, ale nic neslyšíme zpátky. A v těchto okamžicích si říkáme, jak je to možné. Znamená to, že Bůh doopravdy není, protože máme jiné zážitky, ve kterých jsme byli přesvědčeni, že Bůh je. Ale jak to, že najednou máme to, čemu často teologové říkají, temná noc duše, ve kterých si nejsme zkrátka jisti a podvědomně si myslíme, že když Bůh je ticho, znamená to, že není přítomný. Když Bůh je ticho, že není přítomný. To podvědomě nás to napadá. Když Bůh je ticho, Bůh neodpovídá, a zdá se, že se nic neděje v našem životě, tak to znamená, že Bůh vůbec není přítomný. Ale co když je to jako s hvězdami? Víte, když všichni víme, že žijeme ve vesmíru a že Země je poměrně malá planeta v ohromném vesmíru a že jsme obklopeni tisíci a miliony a miliardami hvězd. Všichni to víme. Viděli jsme hvězdy pravděpodobně někdy v noci, hlavně když jsme byli někde mimo město, kde trochu je větší tma a vidíme hvězdy. Všichni z nás jsme viděli nějaké obrázky hvězd, takže víme, že nějaké hvězdy jsou a víme, že ty hvězdy jsou na nebi neustále, že jsou v tom vesmíru neustále, že ty hvězdy nikdo nezhasíná a přesto je ve dne nevidíme. Všimli jste si toho? Málo kdy, pokud teda nemáte ostříží zrak, málo kdy ve dne vlezete ven za jasného slunce, podíváte se na oblohu a řeknete, vidím všechny hvězdy. Pokud ano, jste lepší než Hubbleův teleskop a měli byste se hlásit do NASA. Ale většina z nás nevidí žádné hvězdy, přesto ví, že tam ty hvězdy jsou. Slunce, které svítí, je tak silné během dne, že zastínuje všechny hvězdy. A to byla jedna z věcí, která mě zaujala tenkrát, když jsme tady měli toho kosmonauta, který chodil po měsíci a ten nám říkal, že to, co ho nejvíc překvapilo, když vletěl ze Země směrem na měsíc, bylo, že neviděl hvězdy, protože slunce zářilo tak silně, že přehlušilo svit hvězd. Protože když slunce svítí, tak nevidíme hvězdy, ale přesto víme, že ty hvězdy tam jsou. A přesně tohle se nám často děje. My tušíme, že Bůh tam někde je, ale máme pocit, že ho vůbec nejde vidět. Že vůbec nereaguje, že vůbec není přítomný, že je ztracený někde v tom ohromném svitu problémů, které svítí do našeho života. A tohle je něco, co se stalo Janovi. A my se můžeme od Jana naučit a také od Ježíše naučit, co s tím. Protože Jan zažil tuhletu temnou noc duše. Začalo to v době panování krále v Izraeli, který se jmenoval Herod Veliký. Herod Veliký se jmenoval proto, že by byl skvělý, ale protože stavěl velký baráky. Tak se mu říkalo Herod Veliký. Byl král Židů, když sám nebyl Žid, a byl to docela otřesný chlapík. Podle historických záznamů, které máme, tak král Herod měl spoustu manželek, z níž dvě nechal zavraždit, což někdy se dá pochopit. Nechal také zabít tři své syny a jednu tchýni. Byl to ten Herodes, který poslal vojáky do Betléma zabít děti, když se narodil Ježíš. A císař Augustus, který žil v té době, o Herodovi řekl, že jeho prase se má lépe než jeho syn. Herodes byl čiré zlo. Byl to člověk, který když měl umřít, byl nemocný a měl umřít, nechal zajmout všechny vůdčí osobnosti Galileje a nechal je sadit do vězení s příkazem, že když zemře, tak v tom okamžiku je mají všechny popravit. Ten důvod byl ten, že mu bylo jasné, že není populární a když zemře, nikdo nebude opravdu držet žádný smutek, takže chtěl, aby celý národ plakal, protože budou mít všichni zabité představitele národa. Což se nakonec nestalo, protože když zemřel, tak ty vězně propustil a naopak propukla celonárodní oslava. Nicméně, když zemřel Herodes, jeho království rozdělili na dvě až dvě a půl části, protože ta jedna připadala jednomu synovi, který dostal takový jenom drobky, ale byly tři synové, kteří tam hrajou roli. Všichni se jmenují Herodes, aby se nám to nepletlo. První byl Herodes Archelaos, ten zdědil Samaří a Judsko, což moc dlouho netrvalo, protože nebyl moc dobrý král, tak mu Řím ty království zase vzal. Pak tam byl Herodes Antipas, který zdědil Galileu, tam trávil nejvíc času Ježíš během svého pobytu na zemi. A poslední byl Herodes Filip, ten dostal takové nevýznamné území, ale byl bohatý a měl moc, i když neměl území. Pak tam byla netež od Heroda, která se jmenovala Herodias, která si vzala svého strýce Heroda Filipa za manžela a měla s ním dceru Salome. A jednoho dne navštívili společně toho svého bratra Antipase a když byli u nich doma, Antipas řekl Herodiádě, že se do ní zamiloval a požádal ji, aby se rozvedla se svým manželem, jeho vlastním bratrem a vzala si ho. Takže to je jenom trochu jakoby pozadí toho příběhu a jak vidíte, tak to zní jako velmi špatná latinská telenovela. A jak už jsme si řekli minulý týden, Jan byl poslední z velkých proroků Starého zákona a proroci vždycky byli hlasem svědomí. Takže když se tohle všechno stalo a nastala tam výměna manželů u Herodiady, tak Jan to kritizoval. Kritizoval to proto, že to bylo proti židovskému zákonu. A my se podíváme na to, co se vlastně stalo. Takže evangelista Marek to píše ve svém evangelu. Herodes totiž osobně poslal pro Jana, dal ho zatknout, spoutat a uvěznit kvůli Herodiadě, s níž se oženil, ačko byla manželkou jeho bratra Filipa. Jan Herodovi totiž říkal, tvůj sňatek s bratovou manželkou je nezákonný. No, tak vytýká mu to, protože to bylo opravdu nezákonné. Herodias mu to měla za zlé, což se dá pochopit, a chtěla ho zabít, ale nemohla. Herodes se totiž Jana bál, neboť věděl, že je spravedlivý a svatý člověk a tak ho chránil. Když ho slyšel, býval velmi znepokojen, ale přesto mu rád naslouchal. To je zvláštní situace. Tenhle ten člověk ví, že udělal něco opravdu špatného, svému vlastnímu bratrovi přebral manželku. Je to komplikovaná situace. Je tady prorok, který říká, to, co si udělal, je špatné, jemu se to nelíbí a zároveň věří, že ten prorok je skutečně prorok. Takže ho dá do basy, ale vždycky čas od času říká, co by mi tak dneska mohl Jan říct. Vytáhne ho z basy a nechá Jana, ať mu káže. Jako osobní kázání, takový jako osobní prostě element. Jo? Takže ho vždycky pozve, nechá ho říct nějaký slovo a pak ho zase zavře zpátky do basy. Jo? A na jednu stranu ho chrání, aby ho nikdo nezabil, na druhé straně ho hrozně štve, protože Jan říká pravdu a Jan je pro něho jeho černé svědomí. A v té době se Ježíšova služba začala ohromně rozmáhat. A Ježíšova proslo začala chodit všude okolo a lidé se začali povídat o Ježíši, že Ježíš nejenom káže, ale že Ježíš uzdravuje nemocné. Dokonce lidi, kteří byli naprosto neschopni uzdravení, dokonce lidi, kteří byli od narození slepí, chromí, hluší, slyšeli dokonce zvěstí o tom, že Ježíš některé lidi zkřísil z mrtvých. Slyšeli zvěstí o tom, že Ježíš nakrmil davy skrze jednu svačinu, že prostě rozmnožil jídlo. Dokonce chodili zvěstí, že Ježíš proměnil vodu ve víno. Chodili o Ježíši fantastické zprávy a Jan sedí v base a my jsme si minulý týden říkali, že Jan byl Ježíšův příbuzný. Oni spolu vyrůstali, se znali, byli stejně staří a Jan si mohl klást otázky. Udělá Ježíš něco pro mě? Dostane mě Ježíš z basy? Zachrání mě? Ale nic se neděje. Ježíš jakoby na Jana naprosto zapomněl, dělá svoji službu, dělá všechny ty různé úžasné věci pro všechny ty cizí lidi, dokonce pro římské setníky, což byla okupační armáda. Ježíš pro ně dělá zázraky, ale pro svého vlastního příbuzného, který sedí ve vězení, Ježíš nedělá vůbec nic. A Jana to začíná hrozně trápit. Říká si, co když jsem se spletl? Do jeho víry, Jan byl ten, který o Ježíši řekl, Ježíš je ten, běžte všichni za ním, on je Mesiáš, on je ten, na kterého čekáme, on je Bůh, který přichází, on je Pán, který přichází, všichni ho následujte, já se musím menšit, on se musí zvětšovat. Všechno to, co Jan o něm říká, tak najednou se mu jakoby ztrácí a Jan si začíná klást pochyby. Je to doopravdy tak? Je to doopravdy tak? Nebo možná jsem se spletl? Možná Ježíš není ten, za koho jsem ho považoval. A tak Jan se ve vězení doslechl o Kristových skutcích a poslal za ním své učedníky s otázkou. Jsi ten, který má přijít? A nebo máme čekat někoho jiného? Ale Jan byl přece ten, který Ježíše uvedl na scénu. Jan byl ten, který všem řekl, Ježíš je ten beránek Boží, který snímá hříchy světa. Tak jak se to stalo, že najednou začíná Jan pochybovat, protože rychlá změna podmínek změnila jeho víru. rychlá změna podmínek, ve kterých Jan se vyskytoval, rychle také ovlivnila jeho víru. Není to i náš příběh? Můžeme věřit silně, jak chceme, můžeme být přesvědčeni o tom, že Bůh je dobrý, můžeme to vyznávat, můžeme tomu věřit a můžeme to dokonce zakoušet. Ale pak se něco změní v našem životě, něco se posune, něco se pokazí, někdo onemocní, někdo ztratí práci, někdo začne mít nějaké potíže někde doma třeba a najednou, když se změní okolnosti, změní se naše víra. Není to trochu sobecké, že se naše víra mění pouze, když se mění naše okolnosti? Protože všimněte si, když se dějí nějaké katastrofy někde ve světě, někde teroristický útok nebo zemětřesení nebo něco špatného se někde stane, tak co nás, k čemu nás to vede? Vede nás to k tomu, že se za ty lidi pomodlíme. Je nám jich líto. Říkáme, dáme si prostě na Facebook, modli se za nějaké město na světě a třeba se i dopravdy modlíme. A říkáme, Bože, pomož těm lidem, kteří přežili, ale to je zhruba všechno. Nějak zvlášť to neotřese naší vírou, jenom protože někde na světě se stalo někomu něco zlého, tak to neotřese naší vírou, ale když se stane něco zlého nám, tak to naší vírou otřese. Když se dějí špatné věci tobě, tak já se modlím. Když se dějí špatné věci mně, pak pochybuj. To je přirozenost naší vlastní víry. Víra je vždycky subjektivní záležitost. Je to vždycky něco, co máme jako vlastní, to osobně, to záležitost, která se týká nás samotných. Takže když se děje něco někomu jinému zlého, tak říkáme, je nám to hrozně líto, budu se za tebe modlit. Ale když se děje něco zlého nám, začínáme ztrácet víru, začínáme pochybovat a říkáme si, co když Bůh je opravdu nepřítomný. A přesně tohle se stalo Janovi. Jan, který byl ohromným člověkem a ke kterému chodil celý ten judský národ, jak o tom evangelisté vyprávějí, aby se nechávali křtít, který ukazuje na Ježíše, který je hlasem svědomí pro celý národ. Jan, který skutečně je fantastický člověk, najednou začíná pochybovat, protože jeho okolnosti se změnily a celý jeho svět, celé jeho vnímání Boha, všechno, čemu věří, se zmenšilo na velikost jeho vězenské cely. A to dělá z Ježíšovy odpovědi tak úžasnou věc. Protože Jan je najednou uprostřed svého vězení a celá jeho víra se zmenšila jenom na jeho vězenskou celu. Všechno, co vidí, jsou čtyři stěny a nějaké mříže. Nevidí nic víc. Celá jeho víra je velikost vězenské cely. Ale Ježíš odpovídá na jeho otázku, kterou Jan posílá po svých učednicích. Jsi opravdu ten, na koho čekáme, no máme čekat na někoho jiného? Ježíš odpovídá. Jděte a vyprávějte Janovi, co tu slyšíte a vidíte. Slepí vidí, chromy chodí, malomocní jsou čistí, hluší slyší, mrtví se křísí a chudým se káže evangelium. A blaze tomu, kdo se nade mnou nepohoršuje. Já nemůže vidět, co Bůh dělá, protože je ve vězenské cele. A proto mu Ježíš říká, co se vlastně děje. A říká mu, podívej se, děje se toho ohromně moc kolem tebe. A vyjmenoval tam konkrétní věci. Říká, podívej se, těmhle lidem bylo pomoženo, koukni se, tyhle byli zkříšeni z mrtvých, tyhle byli uzdraveni, tyhle byli nakrmeni. Koukni se, něco se děje. Jenom proto, že ty jsi ve vězenské cele, tak to neznamená, že Bůh přestal existovat, něco se děje. Ale pak dodává tuhle větu, která mě vždycky zaujala, protože on tam říká, bláze tomu, to znamená jako super je ten, kdo se nade mnou nepohoršuje. Co to znamená, kdo se nade mnou nepohoršuje? To znamená, že Ježíš říká, kdo se nepohoršuje nad tím, co dělám, nebo nad tím, co nedělám. Protože někdy jsou situace, ve kterých já neudělám pro nikoho nic, a není to proto, že ho nemám rád, ale je to proto, že jsou jiné zájmy, které sledují. Protože jsme součástí nějakého většího příběhu. Nepohoršovat se nad tím, co dělám a co nedělám. A tehdy, v tomhletom kontextu, kdy Jan se cítí, že jeho víra se zmenšila do velikosti cely, v tomhletom kontextu, kdy to vypadá, že jeho život skončil porážkou, byl hozený do basy pro něco, co vlastně nebyla jeho vina, tak v téhleté chvíli Ježíš říká ty slavná slova, které jsme probírali tyhle poslední dva týdny, kdy říká, amen, říkám vám, žádné ženě se nenarodil nikdo nad Jana Křtitele a kdo je nejmenší v nebeském království, je větší než on. To je právě ten kontext, ve kterém Ježíš říká tu větu. protože říká v kontextu, kdy právě to vypadá, že Jan prohrál, tak Ježíš, když pak Janovi učedníci odejdou, tak Ježíš říká těm lidem, kdo si myslíte, že Jan je? Jan je ten největší člověk, který se kdy narodil. Ale každý z vás, kdo je součástí mého království, je větší než Jan. A bez ohledu na to, jak Jan byl největší člověk na světě, skončil ve vězení. Bez ohledu na to, jestli měl nějaký hřích nebo jak moc vyznával, skončil ve vězení. A když my jsme v nějakém vlastním vězení, tak máme pocit, že naše víra se zmenšila a říkáme si, jak moc můžu Bohu věřit. A Bůh říká, koukni se ven, protože já jsem neskončil. A mám i s tebou nějaký záměr, ale koukni se ven, protože já jsem ještě neskončil. A my víme, když budeme číst ten příběh dál, že pro Jana to úplně dobře neskončilo. Že Janův příběh skutečně končí v tom vězení. O něco později Herodes měl narozeniny a dcera té jeho nové manželky Salome tam zatančila nějaký hezký taneček a on byl už hodně přinapilý a hodně toho pil, takže v té náději říkal, co chceš, to ti dám, řekni si, co chceš. Ta holka je teenagerka, co může chtít? Tak jde za svojí matkou a říká, co mám chtít po mém novém otci? Co mám po něm chtít? A jeho matka, která nemá ráda Jana Křtitele, říká, řekni mu, že chceš hlavu Jana Křtitele na mise. A ti přinesl na talíři hlavu Jana Křtitele. A tak to říká Herodovi. Herodes není z toho šťastný, protože Jana ve skutečnosti se bojí a trochu jako ho chrání, ale najednou, co má dělat? Dál ten slib před všemi těmi spoluslovovníky. A tak to udělá. Nechá popravit Jana Křtitele a skutečně přinesou jeho hlavu na talíři a dají to Salomé. A řeknou, toho je tvůj dar. To je konec Jana Křtitele. Největšího člověka, který kdy žil. A přesto tenhle ten příběh nás učí, že Bůh má svoje záměry. A že v situaci, kdy se zdá, že nebe je bez hvězd, že vůbec nejde vidět, co Bůh dělá, tak právě v těchto těch situacích, právě v těchto těch situacích možná Bůh chce jednat ve tvém životě. A chce se dotknout tvého života. Protože ty hvězdy tam jsou, i když je vůbec necítíš, i když vůbec je nevidíš, i když vůbec nemáš žádný obraz těch hvězd, ty hvězdy tam stále jsou. A možná ve tvém životě prožíváš něco podobného, jako prožíval Jan, temnou noc duše. Situaci, ve které si říkáš, jestli vůbec ten Bůh je, protože ho není vidět, protože ho nikde nevidím, zdá se nepřítomný, zdá se příliš daleko. A v této situaci tě Jan učí, že máš pohlednout z vězení své vlastní mysli. Že máš pohlednout z těch čtyřech zdí toho vězení, kde se tvoje víra stává plnou pochybností a podívat se na to, co Bůh dělá, protože Bůh neskončil na tomhle světě a Bůh neskončil ani s tebou a pravděpodobně jednoho dne bude s tebou znovu pracovat, protože má pro tebe záměr, protože má pro tebe plán, protože tě doopravdy má rád. A Jan, jeho příběh v evangelích je velmi krátký. Jeho příběh se zdá, že začíná, Jan se stává velmi vlivným kazatelem, pak ukáže na Ježíše od doby, jeho vliv upadá, až nakonec skončí ve vězení, kde umírá pro naprostou hloupost kvůli jednomu tanci. A zdá se, že Janův příběh byl velmi krátký, ale přesto měl ohromný vliv. Byl to hlas na pouši, který připravil cestu pro Ježíše a Ježíš tě zve do svého království také díky Janovi. Také díky tomu, že Jan byl svorníkem mezi světem, který byl, mezi světem toho starého království a mezi světem, který Ježíš začal mezi jeho novým královstvím. A za to jsme Janovi vděční. A Ježíš tě dneska spolu s Janem zve do svého království. A slova, které Jan říkal předtím, než byl začený, následujte Krista, on je beránek Boží, platí pro tebe i dnes. A já bych si přál, aby si mohl se stát součástí toho Ježíšova projektu, protože to stojí za to. A jak Ježíš říká, to, co on dělá, je, že na světě se dotýká lidí, přináší Boží království, které je v nebi, na zem a přesně to chceme vidět. Tak já se modlím, Pane Ježíši, dneska tobě, na konci tohoto setkání. A chci ti poděkovat za to, že i když někdy prožíváme takové těžké chvíle, když si říkáme, jsi vůbec dobrý Bůh, jsi vůbec, jde tě vůbec vidět, tak se můžeme podívat ven. A můžeme vidět, že ty jsi Bůh, který skutečně stále je aktivní, stále je živý a stále pracuje. A můžeme doufat, že jednoho dne se to znovu vrátí do našeho života. Že pochybnosti nejsou konec naší víry, že je to jenom období naší víry. Dokud nebudeme mít plnou jistotu, až se vrátíš, budeme stále mít tyhle období pochybností a víry. Ale budeme vidět, že ty jsi Bůh, který žije. Že ty jsi Bůh, který se dotýká. Že ty jsi nakonec stále dobrý Bůh. A to vyznáváme. A za to ti děkujeme dnešní ráno.